Dobrý den, vítám vás u další online přednášky, kterou pro vás připravila Nová Akropolis. Dnes se zaměříme na jeden stav, jeden fenomén, který je obvykle velmi vyhledáván a většina lidí po něm touží. Děje se tak především v dobách neklidu, chaosu, v dobách, kdy prožíváme různé krize, ať už ty osobní, nebo ve společnosti, ve které žijeme. Tímto fenoménem je určitý vnitřní klid, který dokážeme udržet a rozvíjet navzdory vnějším a často bouřlivým okolnostem. A protože se tento klid týká té části nás samých, kterou obvykle nazýváme psychika nebo psycha, podle řecké bohyně Psyché, která představovala duši člověka, můžeme tento klid také označit jako klid duševní. No a tím nejlepším rádcem a učitelem pro otázku duševního klidu nám nemůže být nikdo jiný než známý filozof Seneca, který byl jedním z představitelů takzvaného stoicismu, filozofického směru, který se oficiálně rozvíjel více než 800 let a jehož počátky vidíme již ve 4. století před naším letopočtem v Řecku. Lucius Annaeus Seneca se narodil v roce 4 před naším letopočtem v Kordobě ve Španělsku, které tehdy bylo součástí Římského impéria. Nicméně už jako mladíka ho jeho vzdělaný otec poslal studovat do Říma. Nějaký čas poté strávil také v Egyptě a říká se, že se zde léčil, a to převážně z tuberkulózy, která ho prý celoživotně trápila. Nicméně lze i předpokládat, že také v Egyptě se mu dostalo určitého vzdělání a poznání. Protože když se po nějaké době vrací do Říma, získá si velmi rychle popularitu jako, řekněme, mudrc a filozof, který dokáže mnohým dobře poradit a který též dokáže působit jako dobrý vychovatel a učitel. Během svého života v Římě byl nicméně střídavě obdivován i obviňován, a to z různých přečinů. A dokonce byl na 8 let poslán do vyhnanství na ostrov Korzika. Nutno říct, že jeho, řekněme, kariéru filozofa to příliš nepoznamenalo, neboť právě na Korzice napsal mnoho ze svých významných děl, dopisů, které adresoval svým přátelům do Říma. Po 8 letech je pozván zpět a dokonce je mu svěřena výchova budoucího císaře Nerona. A ačkoliv je doba, kdy byl Nero císařem, označována spíše jako hrůzovláda, počátek jeho vlády, kdy naslouchal právě Senekovi, byl dobrý a spravedlivý. Nicméně Neronova ješitnost to dlouho nevydržela a po nějaké době se Seneky zbavil. Tak, že jej obvinil ze spiknutí proti císaři. A na základě tohoto obvinění ho soud následně odsoudil k smrti. To bylo Senekovi 69 let. Ale vraťme se ještě na Korziku. Právě kvůli svým dopisům, které psal hojně právě z tohoto místa, se někdy Senekovi přezdívalo léčitel nebo utěšitel. Jeho dopisy totiž měly tu schopnost a moc adresáta uklidnit a vyléčit jeho bolesti duše. Jak jsme již řekli, Seneca byl představitelem stoické filozofie a stoicismus patřil mezi takzvané morální školy. Na rozdíl od předcházejících filozofických škol, které se věnovaly více metafyzice, tedy například zkoumání podstaty Boha a univerza, morální školy se postupně vracejí více k člověku samotnému, k poznání sebe sama a také samozřejmě k hledání štěstí. Stoická filozofie je proto v mnoha ohledech užitečná i pro dnešního člověka, protože se rozvíjela v době, která měla mnoho společného s tou dnešní. I dnešní člověk prožívá určité formy krizí a hledá klid a mír. Stejně jako tomu bylo například v dobách krize Římského impéria, nebo dokonce v dobách, kdy v řeckých městských státech vládl chaos, tyrani a obecně úpadek. Stoicismus si dle dnešních historiků prošel celkem třemi fázemi. A od doby, kdy žil jeho formální zakladatel Zenon Skytia, až po Seneku, který byl spolu s Epiktétem a Markem Aureliem představitelem té nejmladší, takzvané římské fáze stoicismu, se událo mnohé. V době Římského impéria se stoicismus v první řadě upevnil, a to především v tom, že k náboženství a politice, které tvořily základ společnosti, přidal etiku, tedy jakési umění správně žít. Etika měla vést člověka k tomu, aby jednal správně, aby jednal morálně a aby byl díky tomu především šťastný. Morálka se stala doslova předmětem zkoumání, prakticky vědním oborem, který můžeme dnes nazvat filozofie morálky. Zkoumání morálky obsahovalo i termíny jako je dobro a zlo. A stoikové došli k závěru, že zlo je obecně pouze výsledkem nedostatečného poznání a pochopení věcí. Logická reakce na existenci zla by tedy měla být naše snaha o správné poznání a o nalezení a pochopení pravdy. Mezi zla, se kterými se někdy setkáváme, lze jistě řadit různé druhy negativních emocí, různé druhy smutku, bolesti, ale také třeba nenaplněné touhy, což nás někdy až frustruje a následně v podstatě zotročuje, neboť tento stav nedokážeme ovládnout. Seneca by nám pravděpodobně poradil, že pokud se těchto negativních stavů, těchto zel, chceme zbavit, musíme o nich aktivně přemýšlet, zkoumat je a následně správně pochopit jejich příčiny. A z tohoto bodu je již jen jeden krok k tomu, abychom je dokázali i ovládnout a abychom opět nastolili v našem vnitřním světě určitou harmonii, rovnováhu, klid a osvobodili se ze zmíněného otroctví. Seneca k tomu říká: jestliže jednou vybředneme z tohoto kalu do vznešené výšiny, čeká nás duševní klid a po všelijakém bloudění naprostá svoboda. Zdaleka ne pouze stoikové, ale mnoho jiných filozofů zdůrazňovalo toto pojetí skutečné, tedy vnitřní svobody. Člověk totiž velmi snadno upadá do klamu, že jeho svobodu určuje někdo jiný, různé vnější okolnosti, zkrátka věci, které na něm nezáleží. Mudrcové však prakticky vždy dochází k závěru, že skutečné otroctví nebo svoboda jsou kategorie ryze vnitřní a my je můžeme za všech okolností ovlivnit. Což obzvláště platí v dobách těžkých, kdy to vnější není příznivé. Stoikové používali také termín ataraxie, což je v podstatě jen jiný název pro duševní nebo takzvaně stoický klid. A z toho, co jsme již řekli, je zřejmé, že tohoto klidu stoikové nedosahovali díky ignorování skutečnosti, jak se někdy chybně domýváme. Ale naopak, že tohoto stavu dosahovali skrze hluboké poznání sebe sama, díky rozjímání a posílením vnitřního souladu. Takový stav byl také spojován s jiným pojmem, který velmi dobře známe, a tím je ctnost. Ctnostný člověk dle stoiků dosahoval stavu vnitřního klidu daleko lépe a rychleji, protože pro něj bylo zcela přirozené na sobě pracovat, tedy zkoumat každodenně svoje pocity a reakce, vyhodnocovat jejich příčiny a tak aktivně pracovat se svými malými či většími vnitřními zly. Když to dokázal, byl logicky o něco šťastnější. Objevil také další svoje vnitřní potenciály a více rozvíjel a prohluboval svoje ctnosti, které se tak staly jeho osobními vnitřními zbraněmi proti zlům, jak těm současným, tak i těm budoucím. Proto nás asi nepřekvapí, že právě ctnost byla pro stoiky prakticky synonymem pro slovo štěstí. Říkali, že štěstí pramenící z rozvoje a dosažení ctnosti je nesrovnatelné s potěšením, které nám mohou přinést různé hmotné statky. Vraťme se ale k pojmu duševní klid, respektive spíše k jinému fenoménu, který Seneca jasně staví na zcela opačnou stranu. Tímto fenoménem je hněv. Ostatní neřesti lze utajit a živit je ve skrytu. Hněv však propuká otevřeně a vychází na povrch. A čím je větší, tím zjevněji vzkypí. Nevidíš, jak se u všech živých tvorů, jakmile se zvednou, aby škodili, nejdřív ukazují jisté příznaky? Jak celé jejich tělo opustí obvyklý klidný vzhled a jak se vydráždí k zuřivosti? Kanci mají tlamu plnou pěny, třou zuby o zuby a brousí je tím. Býci bodají rohy do prázdna a hrabou nohama, až odlétá písek. Lvi řvou, podrážděným hadům se nadouvá krk a na vzteklé psy je odporný pohled. Žádný tvor není tak hrozný a od přírody nebezpečný, aby se u něho neobjevil nárůst nové divokosti, když se ho zmocní hněv. Budeš-li mít chuť podívat se na jeho následky a na škody jim způsobené, zjistíš, že žádná pohroma nestála lidstvo víc. Uvidíš vraždy, travičství, velkou špínu vzájemného osočování, zkázu měst, záhubu celých národů, prodávání předních mužů v dražbě, pochodně hozené na střechy, požáry neomezené na prostory uvnitř hradeb, ale ozařující nepřátelskými plameny obrovské rozlohy země. Pohleď na sotva znatelné základy těch nejvznešenějších měst, která zničil hněv. Pohleď na pusté krajiny bez jediného obyvatele, táhnoucí se mnoho mil cesty, ty vylidnil také hněv. Jak vidíme, hněvu věnoval Seneca značnou část svého díla, neboť jej považoval za zvlášť nebezpečný, zotročující a doslova bránící růstu člověka. Snaží se jako filozof samozřejmě analyzovat hněv za pomoci logiky. Takže zvažuje i to, jestli není hněv přeci jen někdy oprávněný. Polemizuje tedy například s tímto tvrzením. Dobří muži se hněvají kvůli křivdám spáchaným na jejich blízkých. Bohužel na základě rozjímání Seneca v zápětí dodává. Ovšem tito muži dělají totéž, jestliže jim není přinesena teplá voda podle jejich přání. Jestliže byla rozbita skleněná nádoba, jestliže byl jejich střevíc potřísněn blátem. Onen hněv neprobouzí láska k příbuzným, ale slabost. Tak, jak se to stává dětem, které pláčou stejně pro ztrátu rodičů, jako pro ztrátu ořechů. Hněvat se kvůli svým blízkým není znakem srdce milujícího, ale slabého. Krásné a důstojné je vystoupit jako obhájce rodičů a dětí, přátel i spoluobčanů, když tě vede povinnost. Jako obhájce, který posuzuje a předvídá a nejedná impulzivně a vztekle. Tedy hněv je špatný v každém případě, protože jeho prudkost, bezhlavost a vášnivost je dokonce sama jemu překážkou. Hněvem nelze dosáhnout cíle, například spravedlnosti, ale dokonce ani msty. Seneca tedy uzavírá, že hněv není užitečný ani v míru, ale ani ve válce. Člověk totiž ztrácí během hněvu kontrolu sám nad sebou. Stává se snadnou kořistí pro nepřítele. Dokonce jej tento může dle libosti použít pro své záměry, například k vyprovokování sporu, který ospravedlní další útoky nepřítele. A to platí nejen na bitevním poli, ale i v rámci vztahů mezi lidmi a konec konců i pro náš vnitřní boj, který probíhá v naší duši. Hněv zkrátka vše ničí. Hněvu Seneca věnoval celé jedno své filozofické pojednání, takzvaný dialog, kterých napsal celkem 10. Kromě toho napsal mnoho dalších knih, do kterých mimochodem i přidal některé nové literární formy, protože psal i divadelní hry a poezii. Duševní klid je rovněž rozebírán v jednom z dialogů, který po něm Seneca přímo pojmenoval. Ale také jej často zmiňuje ve svých listech Luciliovi, kterých napsal celkem 124. My se však nejprve podíváme ještě na jiný dialog, který se jmenuje O krátkosti života a který je velmi moudrý a praktický. A konec konců i v něm se Seneca o duševním klidu zmiňuje. Všichni, lidé vzdělaní i prostí, si stěžují na to, že žijí krátce a že smrt je všeobecně překvapuje, když se chystali ještě žít. Není to však v krátkosti života, ale v množství času, které promrháme, aniž bychom udělali cokoliv dobrého. Tento citát poukazuje na jednu skutečnost, kterou sice známe, ale kterou také často podceňujeme. Že totiž úvahy o ctnostech a jejich aplikaci a konec konců obecně i o smysluplnosti toho, co celý život děláme, nepatří rozhodně pouze na akademickou úroveň a do knih. Že je to spíše otázka velmi aktuální, praktická a naléhavá. Že zkrátka času nemáme nekonečně. Minimálně v tomto životě. Existují falešné způsoby života, které nevědomec nazývá pokojnými, avšak ve skutečnosti jsou znepokojící svou neplodností. Klidný je ten, kdo si je vědom svého klidu. Pouhá učenost, nashromážděné vědomosti nezmenšují naše chyby, ani nekontrolují naše touhy, ani nás nečiní silnějšími, spravedlivějšími a ušlechtilejšími. Klidní jsou ti, kteří se moudrosti oddávají a ne pouze těží z její existence. Nýbrž spojují zkušenost všech dob, jež se odráží ve vyspělých lidech, kteří nám zanechali svá učení. Tedy jde spíše o zvnitřnění, asimilaci toho, co se naučíme. O praktické používání. Ať už na základě vlastní zkušenosti, nebo díky těm, kteří nám předcházeli a svoje zkušenosti nám předávají. Jako poslední z tohoto dialogu jsem vybral citát, který vysvětluje, proč je tak důležité studovat minulost, tedy spíše moudrost našich předků. Mudrc shromažďuje a sjednocuje do jednoho všechny okamžiky. Minulost, současnost a budoucnost. Zatímco nevědomec zapomíná na minulost, nepoznává současnost a bojí se budoucnosti. Většinou všichni chceme lepší budoucnost. Pro sebe, pro naše blízké, možná i pro celý svět. Ale tak trochu zapomínáme, že tvořit ji sami můžeme pouze tehdy, pokud vlastníme a využíváme zkušenosti z toho, co předcházelo. Konec konců jedna věštkyně z Delf neviděla pravděpodobně do budoucnosti. Jen velmi dobře znala minulost i současnost, ze kterých budoucnost zkrátka jednoznačně musí vycházet. Tolik k dialogu o krátkosti života, který je opravdu krátký, pokud jej člověk nevyužije k svému osobnímu vnitřnímu růstu a následně i ku prospěchu společnosti, ve které žije. Pokud jde o dialog o duševním klidu, tak zde Seneca reaguje na dopis Serena, který je sám o sobě velmi hodnotný a má význam i bez Senecovy odpovědi. Serenus píše Senecovi velmi filozofický, učednický dopis, protože píše pouze o sobě, o svých cnostech a neřestech, o svých pocitech a reakcích na vnější podněty. Nekritizuje nic z toho vnějšího světa, ale zaměřuje se pouze na sebe. Maximálně ještě projevuje lítost nad osudem všech lidí, kteří jsou stejně nedokonalí jako on. Zaměřuje se primárně na své nedostatky, ale píše i o tom dobrém sobě, co se mu podařilo rozvinout. Nicméně popisuje jakousi nejistotu z toho, že ve svých cnostech se necítí být dostatečně pevný a není si jim jistý. Popisuje například svou šetrnost a skromnost, že nemá rád okázalost, ale prosté a jednoduché věci, včetně jídla. Píše však také o pokušeních, kdykoliv vyjde ze svého světa a vidí okázalost a lesk toho světa vnějšího. Když je na nějakých oslavách, u přátel a podobně, má pocit, že určitá touha po okázalých věcech se vrací. Myslí si, že selhal a chce se co nejrychleji vrátit k sobě domů, kde nemusí čelit takovým zkouškám. Tedy vlastně mluví o nedostatku pevnosti v tom, co už dosáhl. O určitém druhu nejistoty. A Seneca mu na to odpovídá. Milý Serene, já sám věru už dlouhý čas hledám v tichosti odpověď na otázku, k čemu by se asi dal přirovnat takový duševní stav. A žádný příklad se mi nezdá výstižnější než příklad lidí, kteří se zotavili z dlouhé a těžké nemoci. Jen ještě čas od času pociťují slabé mrazení a lehkou nevolnost, a když unikli posledním stopám choroby, přece se zneklidňují podezřením, dávají si od lékařů měřit tep a mylně si vykládají sebemenší zvýšení tělesné teploty jako návrat nemoci. Tělo těchto lidí, Serene, není málo zdravé. ale málo navyklé zdraví. Tak jako se i klidná hladina moře trochu chvěje a pohybuje, když už se bouře utišila. Není už proto třeba tvrdších zákroků, k nimž jsme se uchýlili dřív. Nemusíš být na sebe přísný, ale můžeš použít toho prostředku, který přichází naposled. Můžeš důvěřovat sám sobě. Můžeš být přesvědčen, že jdeš správnou cestou. Nemusíš se nechávat mást křižujícími se stopami mnoha jiných, kteří se rozbíhají na všechny strany, někteří dokonce sešli z cesty a bloudí v jejím okolí. To, o čem tu Seneca mluví, bychom mohli nazvat návyky duše. Tedy, že nejen naše tělo má určité návyky, dle kterých jedná, které jsou pevné a které se postupně vybudovaly opakováním, některé dobré, některé špatné, ale i naše duše si musí uvyknout na stav, na který ještě není zvyklá. Tedy pokud se například někomu podaří, že dosáhne ctnosti skromnosti, není samozřejmě hned jisté, že tak bude jednat vždy. Určitě bude muset tuto ctnost vědomně aplikovat vícekrát, než si na to jeho duše zvykne, než to přijme jako dobrý návyk. A není nutné se kvůli tomu nějak znepokojovat, jen je důležité vytrvat. Seneca v dalším textu celkem velmi dobře odhadl, co vlastně trápí Serena, co se mu snaží ve svém dopise sdělit. Že totiž touží právě po onom duševním klidu, rovnováze bez výkyvů, ve svých myšlenkách, přáních a postojích. A proto mu dále píše. Předmětem tvé touhy je však něco velikého a vznešeného, blízkého Bohu. Nedat se vyvést z míry. Tuto duševní rovnováhu nazývali Řekové eutýmia, spokojená mysl. A existuje výborné dílo, které o ní napsal Demokritos. Já ji říkám tranquilitas, duševní klid. Naše otázka tedy zní, jak může duše postupovat stále stejnoměrně a bez nesnází, být sama se sebou spokojena, mít radost při pohledu na sebe samu a tuto radost nepřerušovat, ale bez povyšování i ponižování vydržet v tomto příjemném stavu. To bude ten duševní klid. Zkoumejme tedy obecně, jakým způsobem bude možné k němu dojít. Ty si pak z toho univerzálního léku vezmeš, kolik budeš chtít. Seneca zde pravděpodobně vystihuje podstatu problému a pokračuje. Všichni postižení jsou na tom stejně. Ti, kteří trpí náladovostí, omrzelostí i neustálým měněním záměrů a jimž se vždy víc líbí to, co sami opustili. I ti, kteří hní v nečinnosti a nudě. Přidej k nim ty, kteří se převracejí a hledají nejrůznější polohy jako člověk trpící nespavostí tak dlouho, až je únava uklidní. Stokrát změní svůj způsob života a nakonec zůstanou u takového, v němž je zastihne ne odpor k dalším změnám, ale stáří líné k jakékoliv novotě. Připočítej sem i takové, kteří jsou vytrvalí ne ze stálosti povahy, ale z lenosti a žijí ne jak by chtěli, ale jak jednou začali. Tato choroba má zkrátka ještě bez počtu dalších variací, ale výsledek je jeden jediný. Nespokojenost se sebou samým. Dále nasledují mnohé rady, ze kterých si ještě něco vybereme. To všechno se ještě zhorší, když se lidé z rozmrzelosti nad tíživými nezdary stáhnou do ústraní, k samotářským studiím, která nemůže snést duch milující veřejný život, toužící po činnosti a od přirozenosti neklidný. Tam má svůj původ ona omrzelost a nespokojenost se sebou samým. Tam má svůj původ onen sklon k proklínání vlastní nečinnosti a k nářkům na nedostatek činnosti i vzteklá závist nad cizími úspěchy. Neboť nešťastná nečinnost je živitelkou nepřejícnosti a takoví lidé si přejí zničení všech, protože se sami nemohli uplatnit. Z této nechuti k cizím úspěchům a z nevíry v úspěchy vlastní pramení zlost na osud, nářky na běh světa, ustupování do kouta a utkvělé myšlenky na vlastní trest, vyvolané studem a hnusem nad sebou samým. Lidský duch je totiž od přirozenosti čilý a chtivý pohybu. Dále Seneca poukazuje například na jedno rádoby řešení určitého stavu nespokojenosti se sebou samým, kdy má člověk pocit, že cestováním po nových místech tomu nějak unikne a tím problém vyřeší. Z tohoto důvodu také lidé podnikají nazdař Bůh cesty po světě. Plaví se podél nepřístupných břehů bez pevného cíle a nestálost, vždy nespokojená s tím, co právě má, zkouší své štěstí hned na moři, hned na pevné zemi. Pojďme teď do Kampánie. Ale netrvá dlouho a jemné požitky se přejedí. Podívejme se do divokých končin, procestujme Brutýsko a hluboké lesy Lukánie. Ale v té pustině dojde k schánce po něčem půvabném, na čem by si rozmazlené oči odpočinuli od nepříjemného pohledu na tolik odpudzujících míst. Vydejme se do Tarenta, do jeho vychvalovaného přístavu, za jeho počasím v zimě tak příjemným, do toho bohatého kraje, který byl schopen uživit i své dřívější obyvatele. Nebo ne, obraťme své kroky do Říma. Už příliš dlouho byly naše uši bez potlesku a hluku v cirku. Bude to docela příjemné vidět zase jednou téci lidskou krev. A tak je podnikána jedna cesta za druhou a podívaná se střídá s podívanou. Jak to říká Lucrecius? Takovým způsobem každý sám před sebou stále jen prchá. Co je to však platné, jestliže stejně neuprchne? Sám sebe sleduje a nikdy se nezbaví této nesnesitelné společnosti. Musíme si uvědomit, že naše potíže nejsou zaviněny místem, ale námi samými. Nemáme sílu, abychom vše snášeli a nedokážeme se vyrovnat ani s prací, ani s potěšením, ani se sebou samými, vlastně vůbec ničím. Trvá-li to jen trochu déle. Některé lidi to dohnalo k sebevraždě. Rada Seneky na tento stav je kupodivu velmi jednoduchá. Ptáš se, co považuji za lék proti této omrzelosti? Nejlepší by bylo, jak říká Athénodoros, zabývat se veřejnou činností. Seneca věděl, že Serenus se chce věnovat práci veřejné, tedy že chce být konkrétně politikem. Nicméně každý člověk se může věnovat něčemu veřejnému. Co slouží našemu okolí, skupině potřebným, městu, státu. A to má vždy nějaký pozitivní efekt. Člověk je užitečný, učí se za pochodu další a další dovednosti. Nezavírá se do sebe, ale naopak komunikuje s ostatními a hledá cestu k porozumění, k soužití s ostatními a to zkrátka uzdravuje, léčí a činí člověka pevnějším a klidnějším. Svou energii i schopnosti využíváme k něčemu smysluplného, místo abychom seděli někde v ústraní a měli pesimistické myšlenky o sobě samém a o světě. Můžeme tomu říkat dobrovolnictví. Dopis Serenovi je poměrně obsáhlý. Navíc je dobré si jej přečíst v klidu a sami, abychom mohli o věcech více rozjímat. Vybral jsem proto již jen dvě praktické rady, velmi praktické. První se týká toho, když se člověku nějaká činnost nedaří z vnějších příčin. Podle mě ctnost a ten, kdo o ní usiluje, musí jednat takto. Jestliže štěstěna nabude vrchu a znemožní člověku činnost, nesmí se honem obrátit zády, odhodit zbraň, dát se na útěk a hledat úkryt, jako by existovalo místo, kam by ho nemohla pronásledovat. Ale má jen svou činnost omezit a snažit se najít něco, v čem by mohl být obci užitečný. A další rada mluví o majetku. Přejdeme k majetku. Největšímu zdroji lidského trápení. Neboť srovnáš-li všechno ostatní, co nás souží, jako je smrt, nemoc, strach, stesk, snášení bolesti a námahy, s tím, co zlého nám působí naše peníze, bude na této straně silná převaha. Proto je třeba uvážit, oč menší bolestí je nemít, než ztratit. A pochopíme, že s chudobou je spojeno tím méně potíží, čím méně můžeme ztratit. Jsi totiž na omylu, jestliže si myslíš, že boháči snášejí ztráty mužněji. No ale protože Senekovi bylo jasné, že téměř nikdo nemá sílu a odvahu žít v chudobě, jako třeba Diogenes, radí následně toto. Avšak protože my v sobě nemáme tak velkou duševní sílu, měli bychom svůj majetek aspoň omezovat. Abychom byli méně vystaveni křivdám štěstěny. Nejlepší míra peněz je ta, která neupadá do chudoby, ale ani se od chudoby příliš nevzdaluje. V této poslední radě nás Seneca vede do určitého harmonického středu. Říká ani málo, ani hodně. A toto pravidlo lze prohlásit za zcela univerzální. I když čelíme krizi, není vhodná ani apatie, ani přehnaný neklid. Pouze správná míra napětí přináší ten tolik vytoužený duševní klid. A přeji nám všem, aby se nám dařilo jej dosahovat v každodenním životě i v na první pohled beznadějných situacích.